Blaðsíða 68, 3.1, Jörðin, reikistjarnan okkar. Fyrr á árum var klukkunni á Íslandi breytt tvisvar á ári, á vorin og haustin. Þessi háttur er enn hafður á í flestum nágrannalöndum okkar, en við höldum sama tíma allt árið kring. Tímatal okkar byggist á því að menn hafa þróað nákvæmar aðferðir til að mæla tíman í aldana rás. Þá leggja menn tvennt til grundvallar. Jörðin hreyfist á braut sólina og snýst leið eigin möndul. Jörðin er lítill hnöttur. Ljósmyndir sem teknar eru utan úr geimnum sýn okkur að jörðin er hnöttur. Það má líka sjá þegar hortir í góðu skyggni til dæmis frá Gróttuvita á Seltjarnarnesi yfir Faxaflóa í átt til Snæfellsness. Þá sést flæðarmáli þar eða það land sem lægst liggur alls ekki, því bunga hafflatarins skyggir á. Hversu stór er reikistjarnan okkar þá eiginlega? Ummálið er hvorki meiran í minna en 40.000 kílómetrar. Okkur finnst það mikið en sumar reikistjörnunnar í sólkerfinu eru miklu stærri. Jörðin er til dæmis býsna smávaxin í samanburði við Júpíter. Fleiri en 1300 jarðir kæmust fyrir innan í Júpíter. Jörðin hefur sig lag af lofti sem kallast lofthjúpur eða gufukvolf. Hann nær 100 kílómetra út frá yfirborði jarðar en engin glögg skil eru milli hjúpsins og geimsins. Ef jörðin væri á stærð við epli, væri lofthjúpurinn ekki þykkari en hýðið á eplinu. Það er því full ástæði til að fara vel með þennan þunna lofthjúp sem umlykur jörðina. Og hér til hliðar er mynd af jörðinni. Aðeins 2-3.000 ár eru síðan menn áttuðu sig fyrst á því að jörðin væri hnöttur. Rammagrein, sagnfræði, lengd metrans. Á 17. og 18. öld komu fram ýmsar hugmyndir viðmiðun fyrir nýja grunn einingu fyrir lengd sem fékk heitið metri. Tvær þeirra þóttu helst koma til greina. Annars vegar sú að miða við stærð jarðarinnar og hins vegar að miða við lengd pendúls sem væri eina sekundu að sveiflast milli ystu punkta. Franska þjóðþingið samþykkti fyrri hugmyndina árið 1793 í samræmi við tillögu frönsku vísinda akademíunar. Seinni hugmyndin var talin hafa þann galla að sveiflutími pendúls er ekki nákvæmlega hinn sami á mismunandi stöðum á jörðinni. Metrin skildi vera 10 milljónasti hluti af vegalengdinni frá heimskauti til miðbaugs. Ummál jarðar, mælt heimskautin, verður þá 40.000 kílómetrar. Nú skilgreining metrans byggð á ljóshraðanum í tómarúmi, en hann alltaf og allstaðar hinn sami samkvæmt afstæðiskenningunni.